Նա քաղաքի դարպասին հասավ։ Պահակները, որ վաղուց արդեն վարժվել էին վերթերին, առանց այլևայլ խոսակցությունների դուրս թողին նրան։ Թաց ձյուն էր գալիս, իսկ նա միայն 11-ին մոտ նորից ծեծեց դարպասը։ Երբ վերթերը տուն հասավ, ծառան նկատեց, որ իր պարոնը կորցրել է գլխարկը, բայց չհամարձակվեց որևէ բան ասել, միայն փոխեց ամբողջապես թաց շորերը։ Հետագայում գլխարկը գտել էին բլրի դեպի դաշտ նայող լանջի մի ժայռի վրա։ Միայն անըմբռնելի էր մնում, թե մի այսպիսի խավար ու անձրևոտ գիշեր, ինչպես էր նա այդ ժայռը մագլցել ու ցած չէր գլորվել։ Նա անկողին մտավ ու երկար քնեց։ Ծառան գտավ վերթերին գրասեղանի մոտ գրելիս, երբ հետևյալ առավոտյան նրա կանչով սուրճ մատուցեց նրան։ Ահա թե ինչ էր ավելացրել նա Լոտտեին ուղված նամակին. «Ուրեմն վերջին անգամ եմ բացում այս աչքերը. Ավաղ նրանք այլևս չեն տեսնելու արևը, քանի որ մռայլ, մշուշոտ մի օր թաքցրել է նրան իր ետևում. Ուրեմն թաղցիր բնություն. քո որդին, քո բարեկամը, քո սիրահարը իր վախճանին է մոտենում. Սա մի զգացում է, Լոտտե, որ իր նմանը չունի, և թերևս միայն խառը երազի հետ կարելի է համեմատել, երբ կարող ես քեզ ասել, սա վերջին առավոտդ է. Վերջին. Ինձ համար անհասկանալի է այս բառը, Լոտտե, վերջին. Այսօր կանգնած եմ իմ բոլոր ուժերով առլեցուն, իսկ վաղը անզգա տարածված կլինեմ գետնին. Մեռնել. Ինչ է նշանակում մեռնել? Գիտես ինչ, մենք ցնորամտում ենք մահվան մասին խոսելիս. Ես շատ եմ տեսել, թե ինչպես են մեռնում մարդիկ, բայց մարդն ի բնե այնքան սահմանափակ է, որ չի կարող ըմբռնել իր գոյության սկիզբն ու վախճանը. Այժմ ես դեռ ինձ եմ պատկանում, քեզ եմ պատկանում, այո, քեզ, իմ սիրելիս. Իսկ մի վայրկյան անց, անջատված, բաժանված և երևի ընդմիշտ, բայց ոչ, Լոտտե, ոչ. Ինչպես կարող եմ ես ոչնչանալ, ինչպես կարող ես դու ոչնչանալ, չէ՞ որ մենք կանք, ոչնչանալ. Ինչ է նշանակում ոչնչանալ? Սա էլ միայն մի բառ է, դատարկ մի հնչում, որ երբեք ոչինչ չի ասում սրտիս. Մեռած Լոտտե ու թաղված հողում, նեղ ու խավարջ տին. Ես մի ընկերուհի ունեի, որն ինձ համար ամեն ինչ էր պատանեկությանս համեստ օրերին. Նա վախճանվել է. Ես ուղեկցեցի նրա աճյունը և կանգնել էի գերեզմանի մոտ, երբ իջեցնում էին դագաղը նրա, և պարանները խշխշալով դուրս սողացին դագաղի տակից ու վեր բարձրացան. Հետո թափվեցին հողակոշտերը առաջին բահից, և ահա որ արկղը խուլ արձագանքեց. Հետո գնալով ավելի ու ավելի խուլ, մինչև որ ի վերջո լրիվ ծածկվեց. Ես գետնին ընկա գերեզմանի մոտ. Ես ազդված էի, ճնշված, ահաբեկված, ցնցված մինչև հոգուս խորքը. Բայց չէի հասկանում, թե ինչ է եղել ինձ և ինչ է լինելու. Մահ, գերեզման, ինձ համար այս բառերն անհասկանալի են. Օ, ներիր ինձ, ներիր. Երեք, այն պահը վերջինը պետք է լիներ իմ կյանքում. Օ, հրեշտակի, առաջին անգամ առանց ոչ մի վարանման երանելի միտքը կրակի պես անցավ իմ ողջ էությամբ. Նա սիրում է ինձ, նա սիրում է ինձ. Իմ շուրթերին դեռ այրվում է այն սրբազան կրակը, որ քո շուրթերից հորդեց դեպի ինձ, և նոր ջերմ երանությամբ լցրեց իմ հոգին. Ներիր ինձ, ներիր ինձ. Ախ, ես գիտեի, որ սիրում ես ինձ. Գիտեի առաջին հոգեթով հայացքից, առաջին ձեռքի հպումից. Եվ այն ու ամենայնիվ, երբ ամեն անգամ ես հեռանում էի, իսկ Ալբերտը շարունակ մնում էր կողքիդ, վհատվում էի տանջող կասկածից. Հիշում եմ այն ծաղիկները, որ ուղարկել էիր ինձ, երբ այն գարշելի հասարակության մեջ չկարողացար մի բառ ասել, կամ ձերքը ինձ մեկնել։ Օ, ես գիշերվա կեսը ծնկաչոք նրանց առջև եմ անցկացրել։ Չէ որ նրանք քո սիրո երաշխիքն էին։ Սակայն ավաղ, բոլոր այդ տպավորությունները չքացան, ինչպես ամենազորի ողորմածության գիտակցությունն է հետսետե մարում հավատացյալի հոգում, որ երկնային առատությամբ հղվել էր նրան սրբազան ու բացահայտ երևույթներով։ Ամեն բան անցողիկ է, բայց հավիտենականությունն անգամ չի կարող մարել այն կենսական հուրը, որ երեկմեցի ես քո շուրթերից, և շարունակում եմ զգալ իմ մեջ։ Նա սիրում է ինձ, այս ձեռքը գրկել է նրան, այս շուրթերը սիրո խոսքեր շշնջալով թրթռացել են նրա շուրթերին։ Նա իմն է, այո, դու իմն ես, Լոտտե, Հավիտյան իմը։ Հետո ինչ, որ Ալբերտը քո ամուսինն է, ամուսինը, նա միայն այս աշխարում է քո ամուսինը, ուրեմն միայն այս աշխարում է մեղք, որ ես սիրում եմ քեզ, ու երազում եմ խլել նրա գրկից քեզ, ու իմ կրծքին սեղմել։ Մեղք, թող մեղք լինի, ես պատժում եմ ինձ այդ մեղքի համար, ես այն ըմբոշխնել եմ նրա ողջ երկնային վայելքով, և նրա հետ կենսական բալասան ու ուժ ներծծել։ Այս վարկյանից սկսած դու իմն ես, օ Լոտտե, իմը, ես առաջինն եմ հեռանում, գնում եմ իմ երկնային հոր, քո երկնային հոր մոտ, նրա մոտ կողպամ իմ վիշտը, և նա կմխիթարի ինձ մինչև քո գալը։ Ես կթրջեմ քեզ ընդառաջ, կգրկեմ քեզ, և այդ հավիտենական գրկախառնության մեջ կհարատևենք ամենազորի մոտ։ Սա ոչ ցնորք է, ոչ էլ երազ։ Մահվան շեմին ինձ համար ամեն բան ավելի պարզ է դարձել։ Մենք լինելու ենք, մենք տեսնվելու ենք, տեսնելու ենք մորդ, ես տեսնելու եմ մորդ, ճանաչելու եմ նրան, քո մոր, քո կրկնօրինակի առջև սիրտս եմ բացելու։ Ժամը 11-ին մոտ Վերթերը հարցրեց իր ծառային, վերադարձել է արդյոք Ալբերտը։ Ծառան պատասխանեց, որ վերադարձել է, նա տեսել էր, ինչպես են նրա ձիուն մանացում։ Լսելով այս, Վերթերն իր ծառային մի բաց երկտող տվեց, հետևյալ բովանդակությամբ. Արդյոք չէիք տրամադրի ինձ ձեր ատրճանակները առաջիկա ճանապարհորդությանս համար, ամենայն բարեկեցություն եմ մաղթում ձեզ։ Լոտտեն շատ վատ էր քնել վերջին գիշերը, այն ինչից նա վախենում էր, վճռվեց, և վճռվեց այնպես, որ նա ոչ նախատեսել կարող էր, ոչ էլ սպասել։ Նրա սովորաբար մաքուր ու հանդարտ հոսող արյունը խռովված էր տենդակին, հազար տեսակ զգացմունքներ տանջում էին նրա հոգին, բայց արդյոք սա Վերթերի գրկի կրակը չէր, որ զգում էր նա իր կրծքում, թե նրա հանդգնությունից ծագած դժգոհությունն էր, թերևս նա վրդովվում էր, համեմատելով իր ներկավիճակը այն օրերի պարզամիտ ու անխռով անմեղության և անհոգ ինքնավստահության հետ։ Ինչպես պիտի դիմավորի ամուսնուն, ինչպես պիտի խոստովանի նրան կատարվածը, թեև հրաշալի կարող էր խոստովանել, և միևնույն ժամանակ չէր համարձակվում խոստովանել։ Նրանք երկուսն էլ այնքան երկար լռեցին, իսկ հիմա նա առաջինը պետք է խախտի այդ լռությունը, այն էլ ամենա անհամապատասխան ժամանակ ամուսնուն այդպիսի մի խոստովանություն անելով։ Նա վախենում էր, որ Վերթերի այցելության լուրն արդեն տհաճ տպավորություն է թողնելու նրա վրա, հիմա էլ այս անսպասելի աղետը։ Կարող էր արդյոք հուսալ, որ ամուսինը միանգամայն ճշմարիտ լույսի տակ կտեսնի, և առանց որևէ կանխակալ կարծիքի կընդունի կատարվածը, և կարող է արդյոք ցանկանալ, որ ամուսինը թափանցի իր հոգին, և միևնույն ժամանակ կարող է արդյոք խորամանկել մի մարդու հետ, որի առջև միշտ բյուրեղապակու պես պարզ ու մաքուր է եղել, և որից երբեք իր զգացմունքները չի թաքցրել, և չի էլ կարող թաքցնել։ Այս հակասական զգացմունքները մտահոգում ու խռովում էին նրա հոգին, իսկ մտքերը շարունակ Վերթերին էին վերադառնում, որն այլևս կորսված էր իր համար։ Նա չէր կարող լքել Վերթերին, և ցավոք, ստիպված էր լքել, իսկ Վերթերը կորցնելով լոտտեին, ամեն բան էր կորցնում. Թե որքան ծանր էր իր և ամուսնու միջև ստեղծված անջրպետը անդրադառնում իր վրա, լոտտեն ինքն էլ չէր գիտակցում. Հայտնի պատճառով տեղի ունեցած թաքուն պառակտումը սկսել էր նման ազնիվ ու խելացի մարդկանց միջև թերասության տեղիք տալ. Նրանցից ամեն մեկը գնալով համոզվում էր իր իրավացիության և մյուսի անիրավացիության մեջ. Եվ այսպիսով հարաբերությունները այնպես էին գրգռվում ու խճճվում, որ ճակատագրական պահին, որից ամեն բան էր կախված, հանգույցն արձակելն անհնարին էր դառնում. Եթե երջանիկ անկեղծության մի պահի նրանց համերաշխությունը վերականգնվեր, եթե նրանց մեջ փոխադարձ սերն ու զիջողականությունը վերստեղծվեին, և նրանց փակված սրտերը մի պահ բացվեին, թերևս մեր բարեկամը փրկվեր. Մի արտասովոր հանգամանք էլ էր խառնվում սրան. Ինչպես գիտենք Վերթերի նամակներից, նա երբեք չէր թաքցնում, որ ուզում է լքել այս աշխարը. Ալբերտը հաճախ էր վիճում նրա հետ սրադեմ, և Լոտտեն ու ամուսինն էլ երբեմն անդրադառնում էին այս արցին. Ալբերտը, որ վճռական հակակրանք էր տածում նման արարքի նկատմամբ, իր բնավորությանը անհարիր գրգռվածությամբ պնդում էր հաճախ, թե նման մտադրության լրջությունը կասկածի տակ առնելու պատճառ ունի. Նա նույնիսկ կատակներ էր անում այս կապակցությամբ, և իր թերահավատությունը Լոտտեին էր ներշնչում. Սա մի կողմից որոշ չափով հանգստացնում էր Լոտտեին, երբ նրա միտքը ողբերգական տեսարան էր պատկերում. Մյուս կողմից խանգարում էր նրան բաժանել ամուսնու հետ այն տագնապները, որ տանջում էին նրան այժմ. Ալբերտը վերադարձավ, և Լոտտեն փուտկոտ ու շփոթված նրան ընդառաջ գնաց. Նա ուրախ չէր, գործը չէր հաջողվել. Հարևան պաշտոնյան մի համառ մանրախնդիր մարդ էր դուրս եկել. Վատ ճանապարհը խորացրել էր նրա սրտնեղությունը. Ալբերտը հարցրեց, արդյոք ոչինչ չի պատահել, և Լոտտեն փուտկոտ պատասխանեց. Վերթերը երեք երեկոյան այստեղ է եղել. Ալբերտը հարցրեց, արդյոք նամակ չի ստացվել, և պատասխան ստացավ, թե մի բաց նամակ և մի քանի ծրար նրա սենյակում են գտնվում. Նա գնաց իր սենյակը, և Լոտտեն մենակ մնաց. Ամուսնու ներկայությունը, որին նա սիրում էր ու հարգում, նոր զգացմունքով լցրեց նրա հոգին. Միտքը ամուսնու ազնվության, նրա սիրո ու բարության մասին խաղաղեցրեց նրա սիրտը, և նա մի պահանջ զգաց նրան հետևելու. Լոտտեն վերցրեց իր աշխատանքը ու ինչպես առաջներում գնաց նրա առանձնասենյակը. Նա ամուսնու զբաղված գտավ. Բաց էր անում ծրարներն ու կարդում. Դրանցից մի քանիսն այնքան էլ հաճելի չէին թվում. Լոտտեն մի քանի հարց տվեց նրան, որոնց նա կարճ պատասխաններ տվեց. Հետո մոտեցավ գրակալին ու սկսեց գրել. Այսպես իրար կողքին նրանք մնացին մոտ մի ժամ. Լոտտեի հոգին գնալով ավելի ու ավելի մռայլվեց. Նա զգում էր, թե որքան դժվար կլիներ իր համար, նույնիսկ եթե ամուսինը ամենալավ տրամադրության լիներ, բաց անել նրա առջև այն, ինչ ծանրացել էր իր սրտին. Նրան համակեց մի թախից, որ գնալով ավելի տանջալից էր դառնում, քանի որ աշխատում էր թաքցնել այն և զսպել արտասուքը. Վերթերի ծառայի հայտնվելը ծայրաստիճան հուզեց նրան. Ծառան Ալբերտին մեկնեց երկտողը, սահանգիստ դարձավ կնոջն ու ասաց. «Ատերճանակները տուր իրեն»։ «Բարի ճանապարհ եմ մաղթում նրան»,  ասաց նա ծառային. Դա որոտի պես պայթեց Լոտտեի գլխին. Նա օրորվելով վեր կացավ տեղից. Նա չգիտեր ինչ պատահեց իրեն. Դանդաղ մոտեցավ պատին. Դողացող ձեռքով իջեցրեց զենքը, սրբեց փոշին, հապաղեց տալ, և երևի երկար կվարաներ, եթե Ալբերտի հարցական հայացքը չշտապեցներ նրան։ Չկարողանալով բառ անգամ արտասանել, նա օրհասական զենքը մեկնեց ծառային, և երբ սա դուրս եկավ տնից, հավաքեց աշխատանքը ու անասելի տառապալից վիճակում դիմեց իր սենյակը։ Նրա սիրտը ամեն տեսակ սարսափներ էր կանխագուշակում։ Երբեմն նա պատրաստ էր ընկնել ամուսնու ոտքերը, ամեն բան խոստովանել, պատմել երեք երեկոյան պատահածը, իր մեղքն ու իր կանխազգացումը։ Բայց իսկույն էլ տեսնում էր իր նախաձեռնության անիմաստությունը։ Նա չէր կարող ամենաչնչին հույսն անգամ ունենալ, որ կկարողանա համոզել ամուսնուն Վերթերի մոտ գնալ. Սեղանը ծածկված էր, և մի լավ բարեկամուհի, որ եկել էր միայն մի բան հարցնելու և ուզում էր իսկույն հեռանալ, մնաց և սեղանի շուրջը տեղի ունեցող զրույցը տանելի դարձրեց. Ակամա ստիպված էին ճիկ գործ տնել, խոսել, պատմել և մոռացության տրվել. Ծառանը տրճանակները բերեց Վերթերին. Նա ոգևորությամբ ընդունեց դրանք, երբ լսեց, որ Լոտտեն է տվել իրեն. Նա կարգադրեց հաց ու գինի բերել, ծառային ճաշելու ուղարկեց և նստեց նամակ գրելու. «Սրանք քո ձեռքով են անցել, դու մաքրել ես սրանց փոշին. Ես հազար անգամ համբուրում եմ սրանք, դու դիպել ես սրանց, և դու երկնային ոգի, հովանավորում ես իմ վճիռը, և դու Լոտտե, զենք ես ինձ պարզում, դու, որի ձեռքից երազում էի ես մահս ընդունել, և ահա ընդունում եմ այն. Օ, ես ամենայն մանրամասնության հարցու փորձ եմ արել ծառային, դու դողդողացել ես ատրճանակները նրան մեկնելիս. Դու գնաս բարով չես ասել, վայ ինձ, վայ, գնաս բարով չես ասել. Մի թե սիրտդ փակել ես ինձ համար միայն այն մի պահի պատճառով, որ նարհավետ կապել է ինձ քեզ հետ. Կանցնեն հազարամյակներ, և չեն կարողանա ջնջել նրա հետքը իմ սրտից, և զգում եմ, որ դու չես կարող ատել նրան, ով այսպես այրվում է քեզ համար». Ճաշից հետո նա կարգադրեց ծառային ամեն բան վերջնականապես ավագել, բազմաթիվ թղթեր պատառոտեց, և տնից դուրս եկավ մանր պարտքերը մարելու. Հետո վերադարձավ, նորից դուրս եկավ տնից, և չնայելով անձրևին, դուրս եկավ քաղաքից ու մտավ կոմսի զբոսայգին. Թափառեց շրջակայքում, և երեկոյան դեմ վերադառնալով նստեց գրելու. «Վիլհելմ, վերջին անգամ տեսա դաշտը, անտառն ու երկինքը. Մնաս բարով և դու. Ներեցեք ինձ, սիրելի մայրիկ. Սփոփիր նրան, Վիլհելմ. Աստված օրհնի ձեզ. Իմ բոլոր գործերը կանոնավոր են. Մնաք բարով. Մինչև նոր, ավելի ուրախ հանդիպում. Ես քեզ վատ վարձահատույց եղա, Ալբերտ. Բայց դու ինձ կներես. Ես խաթարեցի քո տան խաղաղությունը. Ես թերահավատություն սերմանեցի ձեր միջև. Մնաս բարով. Հիմա ես վերջ կդնեմ դրան. Եվ թող իմ մահը երջանկություն բերի ձեզ. Ալբերտ, երջանկացրու այդ հրեշտակին. Եվ թող Աստծո օրհնությունն անպակաս լինի քեզնից». Ամբողջ երեկոն նա տակնու վրա էր անում իր թղթերը. Նրանցից շատերը պատռում ու բուխարին նետում. Մի քանի ծրար կնքեց ու վրաները Վիլհելմի հասցեն գրեց. Դրանք փոքրիկ նշումներ, մտքի պատառիկներ էին պարունակում, որոնցից մի քանիսը ես տեսել եմ. Ժամը 10-ին կարգադրեց փայտ նետել բուխարին. Իրեն մի շիշ գինի բերել, հետո քնելու ուղարկեց ծառային, որի խուցը, ինչպես և տանտերի ննջարանները, ետին բակին էին նայում. Ծառան շորերով պարկեց քնելու, որպեսզի առավոտյան վաղ պատրաստ լինի. Պարոնն իրեն ասել էր, որ փոստային ձիերը ժամը 6-ին դրան առաջ են լինելու։